Welkom bij Podletiek.
Podletiek brengt voor jou vandaag een speciale episode Podletiek staat sonder rede. En vandaag se speciale episode bespreek ons gisteraandse staatsrede geleverd deur president Ramaphosa in parlement. En ons is baie trots om vir jou hierdie episode te bring sodat jy jou vrijdagochtend en naweek op 'n lekker noot kan begin. Nou goed Daniel, het jy vir ons 'n afskoppunt om hierdie gesprek mee te begin?
Wel, natuurlik kan jy nie die sonna bespreek sonder om dadelik te verwys na die mode nie. Wat het julle gedink van die rok? Nee, ek dink dis ek dink die punt waar ek sal wil begin is om uit te wys dat ek sien mooi seker presies waarom ons dit doen nie. Ek dink jy het ook 'n sterk mening op hierdie punt Daniel Edolf. Ja. Maar ek dink ons gaan effens verskil daarso, maar ek voel nie ons het heeltemal die dignitas en die gewigtigheid wat ek eintlik verkieslik sou wou sien van so 'n ding, maar ek dink jy gaan juist die teenoorgestelde voel.
Myne is nie noodwendig net dat dit het nie enige waardigheid nie. Myne is net dit baie geld word spandeer aan die ding. Ons het vroeër vanjaar gesien toe hulle gesê het hulle gaan die vingerhappies begroting sny, want jy weet die tye gaan maar moeilik in Suid-Afrika. Dan dink ek ja, wel natuurlik gaan dit moeilik en dit gaan moeilik vir die res van die land, maar definitief nie vir hierdie politici wat in hulle dierklere daar opdag in diermotors en dan hierdie kos eet nie. Ek dink die doel van die staatsrede is eenvoudig vir die staatspresident om terugvoer te gee aan die land oor waar ons is en om sy planne vir die toekoms uiteen te sit, en dat dit op vele ander maniere kan gebeur, dis eerstens, en dan tweedens, die staatsrede in Suid-Afrika is ook aansienlik anders in die sin dat daar is eintlik min geleenthede waar die president op hierdie platform kom en terugvoer gee, en ek dink dit behoort eintlik meer gereeld te gebeur, en hierdie een spesiale geleentheid moet nie so spesiaal wees nie, want het behoort eintlik meer algemeen te wees.
So, alhoewel ek regtig baie graag wil sê, ek stem glad nie saam met die idee van mode nie, en dit was my verstand, wil ek toch sê, ek stem baie saam met Sunday Times, dat die worst dress prijs van gisteravond gaan aan Natasha Mazoun, sy het hom gewen, sonder, dit was nie, kerels, dit was Usain Bolt gewees, sy moet worst dress wen, Sunday Times geluk met daai ene, maar ek stem saam, ek moet nie oor mode gaan nie.
Kyk, my gevoel is die volgende, ek denk, ek is nie so ontsteld, oor een plegtige staatsgeleentheid, wat mooi gedoen word nie, het hoef nie duur gedoen te word nie, maar het moet mooi gedoen word, en het mooi beteken ook elegant en gekoördineerend. Dis nie die gevoel wat ek gekry het gisterand nie. Die amptelike uitsending was gedoen met 'n vreeslike hakkelrige en skitterige kamera. Ek dink byvoorbeeld dit is 'n maklike manier. Koop 'n tripod, guys. 'n baie maklike manier.
Selfs Podletiek het 'n tripod.
En die probleem ook verder is dan goeders soos byvoorbeeld die orkes, wat 'n jazzy based hits en sulke tipe goeders gespeel het. Dis 'n staatsgeleentheid. Jy speel vir die weermag. Jy is 'n weermagsorkes. Moet nie Give Me Hope Joanna speel nie. Speel iets wat indrukwekkend is, dat as ons nou wil regtig 'n beeld uitstraal, moet dit een wees van, hey, hierdie is Suid-Afrika, ons is bekwaam. Dis net al wat ek wil hê, is 'n gevoel van bekwaamheid.
So, van my kant af, dit wat ek deurlopend vandag gaan sê, is dat ek voel die hele staatsrede het hierdie skizofrenie gehad, wat ons eigenlijk maar sien binnen in die Suid-Afrikaanse politieke sfeer. Ons het met een multimiljonair, miljardair president, wat vir ons wil vertel dat socialisme en centrale herverdeling gaan werk. En dis baie maar dieselfde ding wat aangegaan het. Redelijk vroeg in sy toespraak het president Ramaphosa 5 punte uitgenoem. Hy het gesê, we must undertake the following tasks. En toen noem hy 5 goeders. Die eerste was om ekonomiese groei te versnel. Tweedens dat die historiese vereistes om onderrig te verbeter aangespreek moet word. Derdens dat die lewenstoestande verbeter moet word. Vierdens dat die stryd teen korrupsie aangeveg moet word.
Dis ver
het ek nie, jy weet, te veel van 'n uitdaging, nie bietjie hier en daar nuances. Toe kom hy met sy vyfde punt.
Groot issues van my kant op, maar
toe kom hy met sy vyfde punt en sê, en ek lees woordelik, so, we need to strengthen the capacity of the state to address the needs of the people. So hy sê duidelik vir ons, hy wil selfs 'n nog sterker staat, en natuurlijk hierna het hy baie lank oor die nationale gezondheidsversekering gepraat, maar Cyril Ramaphosa voel dat hierdie massiewe monster, wat meer mense aanstel as die Amerikaanse regering, behoort nog groter te wees, en dit was my massiewe probleem. Moet nie dan praat van ekonomiese groei nie, want dis nie wat ons gaan reg kry nie.
Maar is ons regtig verbaas, dat hierdie einste ANC-regering meer mag by die staat wil centraliseer? Ek wil, ek is nie, en ek dink enig iemand wat na politiek luister, sal ook nie wees nie. Die punt is, ons sien dit gebeur herhaaldelik, dis nie aankondigings wat net gemaakt word by die staatsrede nie, dis aankondigings wat letterlik dwars deur die res van die jaar ook gemaakt word.
Wat die centralisering van mag betref, ek dink ons kan terugkeer na hierdie 5 punte toe, want dit is 'n baie interessante besprekingspunt, maar daar is 'n interessante oomblik gewees, 'n bietjie van 'n bizarre oomblik, in al die eerlikheid, aan die begin van Ramaphosa's toespraak, wat hy regtig baie prominent staatssekerheidsdienste voor aan die voortouw gestel het. En dis kommerwekkend. Jy wil nie hê dat die president sommer inlei met gaan sê, weet jy wat, ons gaan ons kapasiteit vir spionasie ensovoorts verbeter nie, want dis waarop het neerkom. En dat ons dit sal toepas om Suid-Afrika se sekuriteit te handhaaf nie. Suid-Afrika is nie in 'n situasie waar ons 'n 9/11 tipe element gehad het nie. Wat ons het is ons het mense wat verset teen die staat op heeltemal geregverdigde en regmatige wyse is, nie eens onwettige wyse is nie. En my gevoel is dan as dit is wat die staat se grootste probleem tans is, waarvoor gaan hy staatssekuriteitsdienste gebruik word? Selfs as Ramaphosa toevallig, ondanks Bosas en alles, die beste president is. Ondanks as hy 100% bo die lyn is, 100% nie korrup, dis net 'n kwessie van tyd, dink ek, voordat jy weer iemand soos Zuma of so in die stoel kan hê. En daarom moenie staatssekerheid verskerp nie. Ek dink nie dis 'n veilige of 'n sinvolle ding om te doen nie.
Ek wens sy mense moet ook op, ek sou versigtig wees om te sê, nee, maar verstaan, dit gaan nie oor Cyril nie. Cyril is 'n nice ou, dit gaan oor in die toekoms. Die punt is, daar is redelike ernstige aantuigings teen president Ramaphosa op die oomblik. En weer eens, dit kom terug by my punt, en ek het dit verlede week in ons weeklikse episode gemaak, dat, of 2 weke terug, dat Cyril Ramaphosa, daar is een van 2 scenario's. Hy was adjunk president tydens die administrasie van hierdie korrupsie, terwyl Jacob Zuma president was as adjunk president. So of hy moes glad nie daarvan bewus gewees het nie, dan sy uiters onbekwame persoon en behoort in die staatspresident te wees nie, of hy was bewus daarvan en dan sy aandadig tot die staatskaping gewees, en is een van hierdie 2 opsies, daar is nie iets in die middel nie.
En het ook vir die ou meer spioene in goeders gee, I'm not loving it.
As ek even ligter opmerking kan maak, jy sê, dis wat hy vroeg in sy toespraak gedoen het, so dit was net nadat hy harder gevry het na Julius Malema, as hy gemiddelde graad 9 seën tydens tweede pauze. Ek meen,
hoekom vry het graad 9 seën dat Julius Malema, daar is een of ander issue hier, okay,
Julle was al 2 in seunskool, maar in 'n skool waar daar ook meisies is, is tweede pauze vir 'n baie spesifieke doel daar. Eerste pauze speel jy touch rugby, tweede pauze doen jy nie.
Dis daarom nie net Malema wat hy het gedoen het. Hy het ook 'n grap, hy het al vir Moesie my maane betrek by hierdie hele ding, en ek is nog nie 100% oortuig hoe ek daaroor voel nie, want ek verstaan aan die een kant is dit die tipe brugbou.
Ontlontende humor.
Dit is ontlontende humor gewees en verstaan, dit het nou nie veel te doen met sy ideologie of sy politiek, seker nie, dis maar net hy wat, dis maar sy charisma en so en hoe hy dit geaanwend. So dit het my nie so erg geplanning, die punt is, eerder dit as wat die EFF heel te kere gaan en ons kry nie, letterlijk nie die geleentheid om te hoor van die absolute akelige planne van die ANC nie, want dis wat voorheen gebeur. Die staatspresident kom aan, hy wil klomp verskriklike beleide aankondig en die EFF gaan so te kere dat letterlijk die volk het nie kan hoor nie.
Verder punt wat vir my nogal sleg was, ons aan beweeg van sekuriteit, was dat hy weer eens aangedring het daarop om vir ons te vertel hoe hy gaan werke skep. By woorde sê hy, en ek lees dit dan nou direct, the presidential job summit last year resulted in concrete agreements between organized labor, business, community and government, en dan sê hy, these agreements are now being implemented by social partners aim to create 275,000 additional direct jobs every year. So hy wil vir 10 jaar lang vlei, hy wil in totaal 2,7 miljoen werke skep. Nou goed, in die breë spektrum van dinge gaan dit nie veel doen nie. Ons het 'n baie massiewe uitdaging, maar verder as dit is dit regtige president se werk om werk te skep. Kan ons aanhou om op so 'n punt te wees dat die meeste van die mense in Suid-Afrika hulle salaris by die regering kry? Is sy werk nie, en ek vra nou dit dood eerlik, is sy werk nie om kondisie te skep waar besigheid kan floreer nie? En hy doen eintlik presies die teenoorgestelde. Hy bedreig mense se grond, hy maak dit deur minimumlone onmoontlik om jong mense aan te stel, en nou wil hy vir ons vertel dat hy gaan werk skep. Weer eens kom ek terug, dis 'n skizofreniese toespraak gewees, waar hy eintlik nie weet wat hy wil hê nie.
Kyk, as jy wil goeie snippets uit Ramaphosa's toespraak uit kry, jy kan maklik 30 sekonde grepe kry wat 100% fine is en wat baie positief klink. Maar dan word dit opgevolg direk daarna met die verskriklikste goeters. Soos byvoorbeeld, as ons sê, ons gaan fokus op klein en medium sake ondernemings en hulle probeer versterk. Okay, I believe fair enough, is 'n belangrike deel van ons ekonomie. En dan direk daarna gaan jy oor nee verwys na die kompetisiewet. Die nuwe kompetisiewet wat allerhande belaglike magte verleen aan die staat en aan sy organe. Letterlik so dat ons kan bepaal wat se pryse behoort die regte prys te wees van goedere. Dis prys vaststellings. Hulle het probeer in die Sowjetunie en ek weet nie of dit gewerk het nie. Kom ons bel gou en vra, ons kan nie, want hulle is almal weg. Hulle is nie meer daar nie, Ramaphosa. Dit het nie gewerk nie. So dis een probleem. Dan sit ons met goeder soos bijvoorbeeld, ons het beleidssekerheid gevestig. En dan om dit daai punt te staaf, verwys hy na die mining charter, die mynbouhandves. Die mynbouhandves op sigself verteenwoordig 'n massiewe bron van onsekerheid, want dit veronderstel om 'n voluntary, 'n vrywillige dokument te wees, wat nou verander het in 'n ding wat die minister nie sommer kan uitreik om die reëls van die speletjie te verander. Selfs al het jy die vorige mynbouhandves onderteken, moet jy nou skielik sy nuwe reëls dan net op self besluit het, moet jy dit volg. So om te sê dat daai teken van beleidssekerheid is belaglik. Maar ek dink daar's 2 groot nuus stories. ons ook miskien kan na kyk wat nogals groot, eerstens die EFF was eindelijk verbaasend stil geweest. Geen ja. kommer nie, paar onderlingse opmerkings wat ons net op die microfoon gehoor het, soos what about Bosasa, elke nou en dan? En dan die ene, dis die een ding, en die ander ding is Eskom. Ons het natuurlijk, soos jy dalk besef, soos jy dalk miskien in die donker sit, op hierdie oomblik, 'n kragkrisis in Suid-Afrika. Eskom, groot deel daarvan, die regering het nou onderneem om Eskom op te deel in 3 kleiner dele, wat fokus op baie spesifieke areas, transmissie, opwekking en verspreiding van krag. So wat is julle gedagtes rondom dit?
Ek het 'n baie eenvoudige analogie van wat hulle met Eskom basis doen. Dus as ek byvoorbeeld 'n arm het wat heeltemal vrot is, dan is die oplossing nie om die arm te probeer verstaan red of die arm in 3 dele op te deel nie, dis om die arm heeltemal af te sny en 'n nuwe arm te kry. En ek dink dis presies dieselfde met Eskom. Die punt is, hulle is besig om 'n oplossing toe te pas vir Eskom wat nie die probleem gaan oplos nie. Ek verstaan dat hulle dit wil opverdeel sodat hierdie, want dis 'n kolossale taak, maar die punt is die kolossale taak kan absoluut beter aangepak word deur klein verskillende ondernemings. Ek bedoel, dink net dat daar mededinging was onder byvoorbeeld, want dis nou opverdeel in 3 goed, verspreiding, opwekking en
transmissie.
En transmissie, ja. Nou, al 3 daai areas kan verdeel word en 'n gesonde mededing in die privaat sektor wees, maar hulle laat dit nie toe nie, want hulle gaan nog steeds in lou voort met 3 monopolie, al verdeel dit in 3 dele.
So ek wil so saamstem met wat Outa in hulle verklaring gisteraand gesê het. Hulle het gesê dat daar is nog steeds hierdie sentrale houtmaatskappye, sentrale maatskappy wat die 3 maatskappye vashou. So Outa sê dis soos om stoele te skuif op 'n sinkende skip en ek moet saamstem. Wat gaan regtig verander? Is daar nuwe mense aangestel? Is daar nuwe bestuur? Is daar nuwe vaardighede? Nee, hulle gaan dit nuwe name gee.
Ek het net 'n vinnige vraag Daniel, en dit raak in die eerste punt wat jy gesê het. Die EFF en hoe hulle optrede in parlement nou gister was of wanneer was dit nou donderdag aand. Hulle, ek my teorie, die rede hoekom hulle redelik gekalmeerd was en hoekom hulle nie groot verstaan in Engelse machines gemaak nie, is ek dink oor dit in 'n verkiesingsjaar is. Ek dink baie mense, as hulle sien hoe die ANC tekere, ag hoe die EFF tekere gaan in parlement, dan gaan hulle dink wel, as hulle so tekere gaan in parlement, hoe gaan hulle ooit verstaan amper kan regeer? En ek dink dis eenvoudig hoekom hulle dit gedoen het, want die mense geheue is so kort. Ek dink die mense gaan onthou hoe dit die vorige keer gebeur het. Nee, hulle gaan net onthou hoe dit hierdie jaar was en hulle gaan dink, wel, daai lyk soos 'n party wat wag om te lei.
Weet jy wat die ding nie? Ek stem nie noodwendig 100% met dit saam nie, want ek weet nie of die EFF kies oor daai spesifieke issue gaan omgee nie. Ek dink daar's 2 scenario's hier moontlik wat die EFF kon doen. Die EFF kon absoluut teen die ANC verset getoon het en daardeur sou hulle ook stemme kon werp. Ek dink regtig as die verrigtinge verder ontwrig het, daar's genoeg mense wat ontsteld genoeg is oor die ANC in die parlement en beïndruk genoeg is deur net iets te sien gebeur, net om goed in die media te sien, dat hulle dalk self stemme sou bykry. Maar daar is 'n ander manier wat hulle self ook kan positioneer en dit is om na die verkiesing miskien in koalisieregerings met die ANC op te tree, of het nou is in metros waar daar onsekere leierskap is en of het is met spesifieke betrekking tot die grondkwessie. Ek dink ons moet verwag dat die EFF en die ANC dalk na hierdie verkiesing baie hegter gaan saamwerk en natuurlik as jy dit wil doen kan jy nie nou absolute teenkanting hê nie, jy kort geregverdigde geverantwoordbare teenkanting teen die president en dis presies waarmee hulle tans besig is.
Nou, een van die ander goed wat natuurlik kommerwekkend was, is daar was baie gesê oor die Nasionale Gesondheidsorgversekeringfonds en Nasionale Gesondheid oor die algemeen. Dit is maar, denk ek, net nog 'n verdere voorbeeld van die staat en die ANC wat mag centraliseer. Wat denk julle daarvan? Ek denk ons waarskynlik al letterlik van sedert politiek begin het, teen spesifiek die NGV. En ek denk, die punt is, dit lyk maar net soos 'n trein wat aanhou voortstoom en ek weet nie of ons noodwendig dit gekeer gaan kry nie.
So, op 'n praktiese vlak hier, so moet ons eerstens kyk na lande wat genoeg dokters het wat dit nie kon regkry nie. Ons weet van klagtes, selfs van Brittanje, selfs van Kanada, waar mense nou 3-4 keer langer wag as hulle normaalweg sou gewag het. So die probleem het 'n klomp uitdagings in homself en dit weet ons, die oomblik wat jy die kapitale dryf uithaal, die oomblik wat jy ding sentraliseer, verander die hele aard van jou stelsel. Wat ek wel wil sê is, kom ons vergelyk nie Suid-Afrika met Brittanje of Kanada nie, want dit sal nie redelik wees nie. Kom ons vergelyk Suid-Afrika met 'n Afrika land wat dit al probeer het. Egipte probeer al van 1963 af en as ek reg is, het hulle nog nie eers 60% van hulle bevolking opgeteken vir hierdie ding nie. Dis hoe nasionale gesentraliseerde gesondheidsversekering in Afrika gaan. Ek sê nie ons is presies soos Egipte nie, ons omstandighede is heeltemal anders, ons het heel moontlik minder dokters per capita. Ek dink net nie dit maak logies sin nie. Hulle die staatshospitale stelsel werk nie. Nou probeer hulle om regkry deur private hospitale aan te val of deur te sê hulle gaan dit doen. Essensieel nie langtermyn is gaan 'n werkende stelsel net ingetrek word by regering wat gewys het dat hulle nie die vermoë het om 'n groot skip te stuur soos Eskom, soos hoeveel ander nie. En nou dink ons hulle gaan ons private gesondheid ordentlik kan bestuur. Ek is nie oortuig nie.
Die ironie is, Paul, soos jy sê, dis amper asof ons die hele tyd stoele rondskuif, maar over dit gaan nog erger as dit. Dis tot stoele wat ons rondskuif en dan nog mense wat ons op die skip laai, soos wat ons die stoele rondskuif, want dis nou mos beter. Ek dink die groot probleem met die nasionale gesondheidsversekering in internasionaal in Suid-Afrika is nie soseer gesondheidsuitkomste in die algemeen nie. So wat die metrics en die tipe data wat mense hou daarvan om te gebruik ook ten gunste van hierdie is, kyk, hierdie is die aantal dokters besoeke per jaar. Hierdie is die aantal mense gedek deur die mediese versekering. Dis die waarna ons moet kyk hier. Daai is die maklike uitkomste. Dis die goeie wat polities gerieflik is. Waarna ons moet gaan kyk is wat is die langtermyn gesondheidsuitkomste van daardie bevolkings. En wat jy sien is dat daar is in spesifiek kanker is daar 'n massiewe daling in die aantal mense wat regtig op die langtermyn oorleef. Waarom? Want dit word al hoe duurder. En wanneer jy nie die een betaal is nie, maar politici besluit watter gesondheidsorg mas jy gebruik op watter stadiums, wel, daar's geen manier wat hulle noodwendig gaan en sê, ons kan, kom ons sê, 16 kiesers gelukkig hou, of ons kan jou kankermedisyne betaal nie. Hulle gaan natuurlik teen jou kies. En dis wat jy moet in gedagte hou. Jy is miskien nou gesond en mooi sosialisties opgewek en alles, maar eendag wanneer jy oud is, gaan die staat vir jou sê, ek jammer, maar eintlik het jy 'n sosiale plig om te sterf, sodat ons jou hulpbronne kan aanwend vir ander mense se belang. Ek dink dis fundamenteel teen autonomie. Ek dink dis teen menslike vryheid om vir mense te sê jy mag nie jou eie geld spandeer op jouself en die lewe hou nie.
Dan net
of
om
jou familie.
Net om by jou aan te sluit. Ek stem 100% saam, want wat basies gebeur met genasionaliseerde gesondheidsorg deur die hele wêreld is presies wat jy sê, hierdie maklike uitkomste. Gebeur, maar dit gebeur aansienlik duurder as wat dit sou gebeur het in hierdie private sektor het voorsien het. Byvoorbeeld, as ons gaan en ons sê alle vuurhoutjie produksie behoort in Suid-Afrika genasionaliseer te word. Op die einde gaan ons nog steeds dalk vuurhoutjies kan hê. Verstaan, dit is maklik om 'n dokter te hê wat in 'n kamer sit en mense daag net op en kom sien die dokter. Maar die gehalte sorg wat daardie persoon by die dokter kry, is dalk verskillend. En die prys om die dokter daar in die kamer te hê, is aansienlik duurder wanneer dit genasionaliseer word in vergelyking met wanneer die private sektor doen, want natuurlik die private sektor probeer winsgedrewe hulle besigheid bestuur. Dis die eerste ding en dan die tweede ding, Paul, om net by jou aan te sluit. Dit gaan my verstand te bowe dat ons in Suid-Afrika kan sit en dat ons sê, wel, hier het ons hierdie enorme openbare gesondheidsorgstelsel wat verskriklik groot is, wat ons sukkel om te bestuur en nou kom ons gaan met die NGV en maak hom 3 keer groter as wat hy tans is, asof dit nou dit eweskielik makliker gaan maak om dit te doen.
Nee, is absoluut belaglik. Dan 'n ander interessante punt wat ons oor moet praat is die ontdekking van 'n nuwe gas. Ek dink is skaliegas as ek nie mis het nie. Net die brilpad.
Natuurlik die brilpad. Ja, brilpad daar distrik. Is dit skaliegas?
Nee, is nie skaliegas
nie. Skaliegas.
Ek het dit natuurlike gas
gesien. Ja. Ons het al van hulle op die show gehad.
Natuurlike gaste. Ons het ja, maar sommige van hulle is nie natuurlik.
Hulle is natuurlike gas kontak politiek vir jou onderhoud.
Ek dan op presies, ek weet nie of hulle dit genoem het in die staatsrede nie, ek kan nie onthou dat ek het gehoor het nie, maar ek is vreeslik bekommerd oor die feit dat ons nou eweskielik hierdie enorme hoeveelhede
ons is letterlik besig om in Venezuela te verander, nie op die manier wat ek gedink het nie, moet ek toe,
kan ek wel iets sê, ons is baie pro vrye mark en kapitalisme en so, ja. En hierdie is nie 'n kontrak wat die staat het nie, is 'n kontrak wat Total het, die president het geluk gesê en sterkte gesê aan Total.
Julle, oor 300 jaar gaan mense sê dat seerowers het hulle stukkie see by hulle gesteel en hulle soek nou die see terug, eweskielik, want daar's gas daar.
Kyk, het sê die regering, en Ramaphosa in sy eie toespraak gisterand gesê, ons gaan onmiddellik begin met wetgewing deurvoer ensovoort ensovoort. Nee, los dit uit. Julle maak alles slegter. Los dit uit.
Al wat nou gaan gebeur is nou het gaan ons eweskielik verskriklike en enorme hoeveelhede kapitaal hê weens hierdie ontdekking. So met ander woorde vir 5 tot 10 jaar gaan dit bietjie beter gaan met Suid-Afrika, soos wat in Venezuela gegaan het, en dan gaan mense onder die illusie lewe dat o, kyk, hierdie sosialistiese projek werk. En dan oor 10 jaar dan gaan ons weer sit met presies dan ons wat jy sê die situasie waar Venezuela vandag is.
Ek kan sien dat ek vir die volgende 10 jare wat met mense praat oor die resource curve. Ek weet nie of jy al daarvan gehoor het nie, as jy nie het nie, gaan Wikipedia dit. Die punt is, hierdie is 'n erkende fenomeen in die ekonomie, in ontwikkelende lande, en veral sosialisties ontwikkelende lande. Ons weet presies wat gaan gebeur verder, as ons bly inmeng met dit. Ons gaan baie korttermyn gains hê, en langtermyn geen vordering nie, net soos, weer eens, Venezuela.
Ok, so, daar is duidelik technische aspekte wat ek nie noodwendig verstaan nie. In my gedagte is die private maatskappy, internationale maatskappy in hierdie geval wat Total is, dis nie 'n onbevoegde regering wat beheer gaan vat hierso nie. En wat my eerder bekommer is, ek wil weet hoeveel van daai geld gaan in Suid-Afrika bly. Ek besef dat Total nie noodwendig in Suid-Afrika gebaseer is nie, en dat dit 'n impak kan hê op 'n klomp goeder. So, my vraag is dit sleg dat ons baie werke gaan kan skep in 'n omgewing waar daar regtig behoefte is aan werk.
Kijk, so ek dink daar's 'n paar punte wat ek dalk wil net daar sou uitlig. En die eerste een is dat dis miskien 'n privaat maatskappy wat dit nou besit, maar dis binnekant Suid-Afrika se exclusive economic zone.
Ja, right.
So met ander woorde die regering gaan definitief daarby inmeng en nogals ingryp.
Myne was 'n paar jaar terug ook nog verskriklik privaat en ongereguleerd. Nee, mynbou, die mynboubedryf is dieselfde met al die dinge, verstaan, ja, dit was dalk privaat, maar die punt is, die regering kry elke keer 'n manier om sy vingertjies in dit in te kry.
En dan die verdere probleem is, nou, hierdie idee van waar gaan die geld heen? Die belangrike ding om te onthou is wel, uiteindelik, dis nie hoe die ekonomie werk nie. Goed moet aangekoop word, en die geld, alhoewel dit miskien op papier heen en weer gestuur word, die belangrike ding om te onthou is dit, is daar is sekere behoeftes wat Suid-Afrika nou beste geplaas is om uit te byt. Sekere, nie behoeftes om uit te byt nie, ek het sekere geleenthede wat ons kan uitbyt as 'n nasie, entrepreneurs en andersins. Ons het hierdie geleentheid om uiteindelik ons entrepreneurs oordeel toe te pas. So ja, dis baie buitelandse maatskappye wat die ding besit, eerstens, maar tweedens, dis nie 'n noodwendige probleem nie. Mynbou byvoorbeeld in Afrika word gewoonlik 100% besit deur internasionale maatskappye, maar daar is 'n direkte korrelasie tussen mynbou in Afrika lande en die ekonomiese ontwikkeling van die omliggende gebied, ondanks 'n baie simpel studie met swak metodologie wat nydig vrygestel is op daai spesifieke onderwerp.
So ek stem heeltemal saam met hierdie gedagte van die las wat hierdie hulpbron kan gee, vir die eenvoudige rede dat dit maklik vir 'n lang ruk kan lyk, asof dit regtig goed gaan met hierdie gesentraliseerde sosialistiese projek. En meneer Ramaphosa, vir die baie dinge wat ons teen hom kan sê, hy's 'n ou wat uitgeslape is en hy het 'n plan. Ek sal nie verbaas wees as hierdie lisensie eintlik al 'n ruk terug gereed was nie, maar dit is juist beplan om nou uit te kom. Ek bedoel, dan gaan dit eweskielik beter met jou land en is maklik om dit weer te gebruik om stemme te werf of om mense te wys dat jy essensieel eintlik 'n goeie leier is, waar dit eintlik niks te doen het met jou nie.
Die beste leier produseer nie gas nie.
Nietemin, ek is optimisties oor die idee dat daar meer produksie kan wees, meer werksgeleenthede kan wees, maar ek stem saam met julle. Kom ons hou fyn dop hoe hierdie gereguleer word. Ek is nie so negatief oor die feit dat ons hulpbronne gekry het nie. Ek dink inteendeel, nou is 'n goeie tyd om gas te ontgin, want ons weet nie of oor 20 jaar daai tipe natuurlike hulpbronne nog gaan nodig wees. Ons weet dat lande soos Duitsland gesê het oor 20 jaar gaan hulle glad nie meer die bronne gebruik nie. So teen daai tyd dan's al hierdie reserve eintlik nutteloos. Ek stem saam, dit gaan baie oor bestuur en baie oor regulering. Maar daar kan nie so in die privaat sektor 'n groot hoeveelheid werkskepping wees, wat ek dink op die einde van die dag dalk is wat ons wil hê.
Ek dink ek stem so, as dit in beginsel, as dit reg toegepas word, is hierdie van ons skatbare belang vir Suid-Afrika se ekonomiese toekoms. Ek meen, gaan kyk na Noorweë. Gaan kyk na hoe hulle byvoorbeeld met hulle natuurlike hulpbronne omgegaan het om regtig 'n lang suksesvolle regering daar te stel en 'n lang samelewing eintlik daar te stel. Die probleem is weer eens, gaan dit korrek aangewend word? En tweedens, ons het 'n ander probleem hierso, en dit is met Suid-Afrika se geïntegreerde hulpbronplan. Ons moet sien hoeveel vir die regering bereid sal wees om daarvan af te wyk, maar ons sit nie tans voorsiening in ons eie energiebeplanning, omdat Eskom nou alles moet doen blykbaar, vir die gebruik van hierdie hulpbronne nie.
Dit is 'n belangrike punt.
So gaan ons regtig die volle voordeel daarvan geniet? Dit moet ons nog sien. Want dit lyk asof die regering juist nou vreeslik op die trein geklim het van die wegbeweeg van hierdie hulpbronne af. So as ons al die petrol en goeder in afval mag gaan uitvoer, dit gaan goed wees ja, maar dit is dalk nie die mees ekonomiese effektiewe manier van dit aanwend nie. Verdere probleem is, as jy kyk na wat in Venezuela gebeur het, is daar 'n groot klem gewees op plaaslike petrol en petroleum goedkoop hou. Dis nie noodwendig die beste ding om te doen nie, maar dis die ding wat die regering gaan doen, want dis wat mense die maklikste aan hulle bas voel. Is dit die heel beste vir ons ekonomie? Nie noodwendig nie. Gaan dit hulle die meeste stemme kry? Beslis.
Julle, nou kom ons sluit vandag se episode af deur vinnig te praat oor een van die ander groot aankondigings wat natuurlik gisteraand gemaak is deur president Ramaphosa, en dit is dat die verkiesingsdag in 2019 is nou, ek dink, op 8 Mei, dit is vir 8 Mei geskeduleer. Politiek gaan natuurlik die hele verkiesingsdag daar saam met julle wees, daar gaan 'n spesiale episode wees, so skakel asseblief 8 Mei in. Ons gaan nog van ons vrye tyd opoffer om saam met julle heerlike mense te wees en om nog meer analise en ontleding te bied. So wat dink julle gaan gebeur? Ek dink dis 'n lekker punt om hierdie episode so daarmee af te sluit. Ons vraag gereeld vir ons gaste en ons bespreek het gereeld in ons weeklikse episodes wat ons dink gaan gebeur nou in 2019, en nou weet ons dit gaan op 8 Mei gebeur. Wat voorspel julle?
So van my kant af, goed, ons het eintlik al in verskeie episodes bietjie gepraat oor wat verwag ons gaan gebeur, en ek dink die algemene tendens wat selfs van kenners afkom is die DA gaan of bly waar hy is of 'n klein bietjie beweeg wederzijds. Die ANC gaan dalk net onder 60 lê, die EFF gaan 'n groot hoeveelheid groei. Miskien kan ons bietjie groei sien by kleiner partye soos die IFP, Vryheidsfront, Cope en so voort. Wat ek wel wil sê in die laaste paar weke was die skuif my baie na die ANC toe. Ek wonder of die ANC nie die vermoë gaan hê om 'n klomp ouens wat oorgeloop het EFF toe in hierdie laaste 3 maande terug te bring nie deur middel van verantwoordelike beleide en so. Die EFF was bekend as hierdie radikale party wat absoluut met al sy tande in die regering inbyt en gisterand het Julius Malema gesit en lag vir meneer Ramaphosa se grappies. So dit kan dalk net wees dat daar 1 of 2% onseker mense is wat in die laaste 3 maande oortuig kan word. So as ek wil teruggaan op dit wat ek dalk 'n week of 2 teruggesê het, kan ek dalk sê die ANC is dalk nader aan 60 as wat ons onsself wil laat glo.
Van my kant af, ek dink die eerste voorspelling wat ek wil maak is die volgende 3 maande wat gaan intens wees. Dis die beginpistool is afgevuur, ons moet nou begin bekommer oor presies wie gaan waar in die resies wees. Ek sou sê vir my op soos die situasie tans staan, so laat ek dit sê, as dinge drasties verander, gaan hier heeltemal verkeerd wees. Soos dinge tans staan, ek dink die EFF, kyk miskien na so 9 na 10%, gegewe die data wat ons het, ANC miskien rondom 60, maar ek dink die DA gaan dalk heel wat steen verloor. Ek dink hulle kyk miskien op die beste scenario situasie na 21-22%. En die rede daarvoor is, die DA het soveel balle gedrop die afgelope jaar en is op hierdie eindste oomblik nog steeds besig om dit te doen met MPs wat allerhande Twitter backgevegte en goeders aanvoer op 'n baie onprofessionele, baie frustrerende manier. So ek dink persoonlik dit is 'n waarskynlike ding wat ons kan sien. Hulle gaan hulle sokkies met optrek daarvoor. Ek verwag dis die kleiner partye gaan 'n bietjie groei miskien. Maar dat ek dit so stel, die ANC wat gaan in die parlement sit gaan nie dieselfde ANC wees nie. Ek dink die EFF het hulle onherroepelik eintlik 'n wond toegedien, hulle het heeltemal na links toe afgeswaai. So ek dink ons moet reg wees vir 'n linkser ANC na hierdie verkiesing as ons voor die tyd gehad het. Of hulle meer effektief hulle groot beleide gaan uitvoer, want die ANC voer nie groot beleide uit nie. Hulle beloof groot dinge en dan uiteindelik is dit maar klomp klein, vreemde klein stadige stapjetjies. Maar of hulle nou meer radikaal soos dit gaan wees, weet ek nie. Ek dink hulle beleid het 'n drastiese draai na links geneem en ons kan dit ook sien in die aanloop tot die verkiesing.
Skus, ek het vinnig op kan reageer. Ons sien dat byvoorbeeld in Brasilië was mense so loyaal aan die sosialistiese party en Lula en Nines. En toe kom dit op 'n punt waar die mense gesê het ons is gatvol, ons gaan nie meer nie en hulle draai om en stem heeltemal aan die kant toe vir Bolsonaro. Is dit nie maar waartoe ons pad is nie. As die ANC gaan aanhou links en links en links gaan, die pendule moet sekerlik swaai.
Weet jy wat die ding, dit is moontlik, maar ek twyfel. Want in die Suid-Afrikaanse situasie, daar's baie goeie redes om nie vir die ANC te stem nie. En daar was al vir lank baie goeie redes om nie vir die ANC te stem nie. Hierdie redes was goeders wat mense letterlik aan hulle bas kon voel. Goeders soos krag, water, kos, skole. Nou, hierdie mense het nog nie geskuif nie. Hierdie kiesers van die ANC. En so of hulle vir ideologiese redes soos links of regs gaan skuif, dit weet ek nie.
Nou ja, julle soos die Brilparras gansreserve was ook op die ou einde tot einde gaan kom, een of ander tyd, het politiek se spesiale episode staatsonderrede ook tot einde gekom. Ons nou jou as luisteraar uit om bietjie verder te ontnonsen, sit die gesprek voor op Facebook en op Twitter en in die kommentaarafdelings. Teken in om politiek op SoundCloud, iTunes en Apple Podcasts en allerhande wonderlike plekke waar jy jou podcast kry, te luister en dan los ons asseblief 'n resensie op Facebook en op iTunes, dit help ons natuurlik verskriklik baie.